Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум өз жұмысын бастады. Сондай ақ Тас Жарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиге байланысты сот ісі жүруде, және де Қазақстанда Қытай және орыс тілдерінде Казахстанский Хуацяо деп аталатын басылым жарияланбақшы, және де Қазақстанда қазіргі таңда коррупциялық қылмыстардың ауқымды бөлігін жер телімдеріне қатысты тіркелген істер құрап отырғаны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға біз кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Алматыда осымен 8-ші Еуразиялық медиа форум басталды. Екі күн бойы өтетін дәстүрлі конференцияның күн тәртібіндегі басты мәселе ғаламдық экономикалық дағдарыс болды. Сондай ақ ақштың жаңа президенті Барак Обаманың саясаты мен шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы, саяси қақтығыстар мен блогосфера мәселелері сөз болмақ. Алайда сарапшы мамандар медиа форумның соңғы уақыттары медиаға мүлдем қатысы болмай бара жатқанын айтуда. Тақырыпты тікелей эфирде Алматыда өтіп жатқан Еуразиялық медиа форумнан телефон арқылы тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады. Сонымен Мәншүк, Еуразиялық медиа форумның алғашқы күні қандай мәселелер талқылануда?
Нұрлытай, форумның ашылуында сөз алған шараның ұйымдастыру комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева өткен жыл өкінішке қарай қарулы қақтығыстарға бай болды. Сондықтан биылғы форум бұқаралық ақпарат құралдары ұрыс қимылдарын бейтарап әрі шынайы көрсетті ме деген сұрақ төңірегінде өтеді деп атап өткен болатын. Осыған байланысты форумның алғашқы күні түске дейін ғаламдық экономикалық дағдарыс, оның себептері мен салдары төңірегінде пікірталас өтті. Ал түстен кейінгі сөз болған басты тақырып өткен жылы Оңтүстік Осетия мен Газ аумағында қақтығыстарды баяндауда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі деп аталды. Нұрлытай.
Мәншүк, биылғы өтіп жатқан 8-ші форумға кімдер қатысуда? Олар талқыланып отырған тақырыптарға қатысты қандай пікірлер білдіруде?
Форум аясында алыс жақын шетелдерден жүздеген делегаттар келді. Олардың арасында журналистер, саясаттанушылар, профессорлар мен экономистер бар. Олардың басым бөлігі экономикалық және саяси тақырыптарға қатысты өз ойларын ортаға салды. Алайда Қазақстандағы кей сарапшы мамандар бұл форум өзінің негізгі мақсат міндеттерінен ауытқып кеткендігін айтады. Мәселен, Халықаралық әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалиеваның пікірінше, форум аясында сөз бостандығы мүлдем қозғалмаған. Сондай-ақ ол Орта Азия елдерінде, әсіресе Қазақстанда сөз бостандығы мәселесі өте күрделі екендігін айтады. Тек бір Қазақстан бойынша жыл басынан бері орын алған соттар мен журналистерге жасалған шабуылдар соның бірден бір айғағы. Дегенмен форум ұйымдастырушылары бұл төңірегінде ауыз ашпауды жөн санап отыр дейді ол. Маманның пайымдауынша Еуразиялық медиа форумы медиа емес, тіптен медиаға да қатысты емес болып барады дейді. Бұл шара дәл қазір жоғарғы дипломатиялық қарым-қатынастарды қалыптастыру платформасына айналып кетті дейді Тамара Қалиева.
Это мероприятие не медиа и не для медиа, а для каких-то высших дипломатических задач.
Алайда парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтанов болса, форумда көтерген тақырыптардың маңызды екендігін айтып отыр.
Бұл жерде тақырыптар туралы оған мен онша бас ауыртудың қажеті бар деп есептемеймін. Өйткені тағы да ертең бір күн, бүгін түстен кейін ұшақ бөлік қалды. Сол ұшақ бөліктің өзінде талқылаған осы жоспарланған нәрсесін талқылап үлгерсе де жетеді. Оның барлығы біздің қоғамға байланысты қазір жаһандық құбылыстарды талқылап отыр.
Сондай-ақ форумға қатысқан Республикалық болашақ қозғалысының төраға орынбасары Дәурен Бабамұратов та биылғы форумда сөз бостандығы тыс қалып қойды дегенмен келіспейтіндігін жеткізіп отыр.
Сөз бостандығын қай уақытта көтеруге болады? Соған байланысты адамдар келген кезде, ал бүгінгі осы Еуразиялық медиа форумға шақырылған қонақтардың ішінде сөз бостандығына байланысты бір ғаламат керемет нәрселерді айтып беретін адамдарды, жалпы дискуссияға қатыса алатын жанды қарама-қайшы пікірлер бар адамдарды өкінішке қарай көре алмадым. Иә, көптеген саясаттанушылар келді, бірақ олар негізінен жанды кризис мәселесі, әлемдік саясат, соғыс мәселесі, экономика мәселесіне керемет сөйлеп берер, бірақ сөз бостандығына дәл солай айта алады деп айта алмаймын.
Айта кету керек, дәл осы медиа форум басталып жатқан күні республикада оппозициялық көзқарастағы журналист Ермұрат Бәпиге қатысты сот отырысы өтті. Сондай-ақ дәл осы күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта да журналист Рамазан Есіргеповке қатысты жабық сот ісінің отырысы болу керек еді. Алайда бұл процестің басталуы алдағы бейсенбіге қалдырылды. Осындай жайттарды назарға алған кей сарапшылар сөз бостандығы тақырыбына Еуразиялық медиа форумда орын жоқ екендігін айтады. Қазақстандағы тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың айтуынша, егер медиа форум Орта Азиядағы сөз бостандығы тақырыбын көтере бастаса, онда форумды ұйымдастыру комитеті төрайымының әкесіне қатысты өте қолайсыз жайттар жариялануы мүмкін.
Мәншүк, ал ертен қандай тақырыптар сөз болмақшы?
Форумның екінші күні Америка Құрама Штатының жаңа тағайындалған президенті Барак Обама мен оның жүргізетін саясаты, медиа кеңістікті виртуалдау және әлемдегі блог үрдісінің дамуы жөніндегі тақырыптар талқыланады деп жоспарлануда. Нұрлытай.
Рахмет, Мәншүк, әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Алматыда 8-ші халықаралық Еуразиялық медиа форумның жұмысы басталды. Екі күн өтетін дәстүрлі конференцияның күн тәртібіндегі басты мәселе ғаламдық экономикалық дағдарыс болуда. Сондай-ақ форумға жиналғандар ақштың жаңа президенті Барак Обаманың саясаты мен шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы, саяси қақтығыстар мен бұқаралық ақпарат құралдары және блогосфера мәселелерін қарастыруда. Дәл осынау туылдаған халықаралық дәрежедегі форум Алматыда өтіп жатқан тұста Қазақстанның өз бұқаралық ақпарат құралдарының кейбіріне сын сағаттары туындағанда еді. Атап айтқанда, Алматыда Еуразиялық форуммен қатарлас екі тәуелсіз басылымға қатысты сот отырыстары өтуі тиіс болатын. Сәуірдің 23-ші күні Алматы қалалық арнаулы әкімшілік соты Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиді қамауға алу туралы шешімді шығарды. Ермұрат Бапидің өзі депутаттың 30 миллион теңге өндіру талабынан басқа сот шешімдерінің бәрі орындалады деп, сот шешімінің Астанадан келгеніне сенімді. Ал сарапшылар мұны кездейсоқ жағдай деп санамайды. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы тікелей эфирде тарқатып айтып беретін болады. Мақпал?
Ташарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік тәртіп бұзушылық туралы кодексінің 524-ші бабы бойынша, яғни сот орындаушының талабын орындамаған үшін айып тағылып, сот төрешісі Әсел Әбдірахманова оны 5 күнге қамауға алу туралы шешім шығарды. Ермұрат Бапидің өзі болса, бұл шешімнің дәл Еуразия медиа форумымен тұспа-тұс келуін кездейсоқ жағдай деп санамайды.
Негізінде соттың барлық шешімі орындалған, тек қана жаңағы Мадиновтың талабын төлеуден басқаның бәрі орындалған. Мен сенімдімін бұндай тапсырма Астанадан және Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тіке өзімен түсіп, Ермұрат Бапиді тұрғызу жөнінде нұсқау бергені. Себебі мынау Қазақстанда Евразиялық медиа форум өтіп жатқан кезде, елде саяси осындай үлкен оқиға болып жатқан кезде, тәуелсіз журналистті апарып қамау бұл сот пен прокурордың қолынан келетін шаруа емес, бұл саяси шешімді талап ететін шаруа. Ол саяси шешімді беріп отырған Қазақстанның 20 жылдан бергі президенті Нұрсұлтан Назарбаев деп білемін.
Дәл осы әңгімеден кейін куәгерлердің айтуы бойынша Ермұрат Бапиді конвой алып кетіпті. Нұрлытай?
Мақпал, бұған сарапшылардың реакциясы қалай болды? Олар не дейді?
Сот шешімі шыққаннан кейін 2 сағаттан соң газет редакциясы мен бірқатар сарапшылар баспасөз мәслихатын өткізді. Олар тәуелсіз журналистке шығарылған шешімнің әділетсіз екенін айтып, Ермұрат Бапидің Ташарған газеті жұмысының тоқтатылуы туралы журналистік мәлімдемесін оқып берді. Ал газет ұжым өкілдері болса, бұған наразылық ретінде аштық акциясын жариялайтындықтарын айтты. Енді газеттің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайдың пікірін тыңдап көрсек.
Бұл тек қана қалалық әкімшілік соттың қолындағы құзырындағы мәселе емес, бұл Қазақстанның республикасының билігінің құзырындағы дүние, бұл жоғары билік басшылығы шешетін саяси шешім ретінде қабылдаймыз, бұл саяси қысым, саяси қудалау.
Бұл аштық акциясына саяси күштер де қосылып отыр. Олардың арасында жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов та бар. Менде жоспарланған кездесулер көп, егер мен сонда жүрсем, газет редакциясының аштық акциясына қосылмады деп ойламаңыздар, деді ол.
Я в поддержку Ермурата, моего друга, товарища, тоже объявляю о поддержке с этой минуты этой голодовки. Но если я буду двигаться и буду в городе, вы не думаете, что я убежал из редакции?
Соттың шешімімен келіспей отырған газет ұжымымен әділсіз сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық ұйым басшылығы Алматы қалалық сотына шағымданбақшы. Сәуірдің 23-ші күні сонымен қатар Таразда Алматы инфо газетінің редакторына қатысты соттың да өтуі тиіс болатын. Алайда айыпталушы Рамазан Есіргеповтың әйелі Раушан Есіргепованың айтуынша сот отырысы келесі бейсенбі күніне қалдырылыпты. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық бірлестігінің төрайымы Разлана Таукинаның айтуынша, бұған сәуірдің 22-ші күні Рамазан Есіркеповтың заңгері Серкали Мусиннің сотқа мемлекет құпия болып саналатын құжаттарды тапсыруы себеп болған көрінеді. Заң бойынша заңгердің құпия құжаттармен жұмыс істеуге құқығы бар, ал тапсырылған құжаттарды мемлекеттік органдардың қарастырып, шешім шығаруына бір апта берілді, деді Азаттық радиосына Разлана Таукина.
Адвокат имеет право получить допуск к госсекретам. Его документы будут рассматриваться в республиканском органе, и согласование будет идти целую неделю.
Разлана Талкинаның мемлекеттік орган деп отырғаны бұл ұлттық қауіпсіздік комитеті. Рамазан Есіркепов мемлекеттік құпияны жариялап таратқан үшін, Султан Махмадов заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан үшін, ал күзет қызметкерлері құқық қорғау органдарына қарсылық көрсеткендер үшін айыпталуда. Рамазан Есіркепов пен Ерлан Сандыбаев Тараздағы тергеу изоляторында, Султан Махмадов үй қамақта отыр. Нұрлытай, біздің тыңдарманға айтар тағы бір жаңалығымыз бар. Бұл жаңалық қазір ғана келіп түсті. Бізге жеткен соңғы ақпарат бойынша Алматы қалалық прокуратурасы Ермұрат Бабиді босату жөнінде шешім шығарыпты. Бұл жайында Қазтаг тілшісіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Нұрлытай?
Рахмет мақпал әңгімеңе. Қадірменді тыңдарман, Алматы қалалық бас прокуратурасының қарсылығымен алдын қамауға алынған Тасжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапиді босату туралы шешім қабылданды. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Ол бейсенбі күні сағат 17:55 телефон арқылы Ермұратты босатты деп хабарлады. Алдына хабарлағандай 23 сәуірде Алматының ауданаралық арнайы сот шешімімен оппозициялық Тасжарған газетінің лауазымы бойынша негізгі оқырманы аталып кеткен жетекшісі Ермұрат Бапи, депутат Ромин Мадиновтың 30 миллион теңгелік ақшалай өтемақысын өтеу туралы сот орындаушысының талабын қасақанда орындамаған үшін 5 тәулікке қамалған. 16 қаңтарда Алматының Медеу аудандық соты жауап берушіден Мадиновтың пайдасына моральдық шығын өтеме ретінде 3 миллион теңге өндіру және газетке алдын жарияланған мәліметтерді теріске шығарып материал басуды міндеттеу туралы шешім шығарған болатын. Депутаттың шағым беруіне себеп болғаны газетте 2008 жылдың 24 сәуірінде жарияланған кедей латифундист деген мақала туғын. Парламент мәжілісінің депутаты Мәдинов мақалада келтірілген мәліметтер шындыққаны жанаспайды деп мойындаудан өтініп, өзінен Қазақстан Республикасы депутаты ретінде кешірім сұрауын және моральдық шығын ретінде жауап берушілерден 300 миллион теңге талап еткеннен кейін қалалық соттың апелляциялық сатысы газеттен өтемақы сомасын 3 миллионнан 30 миллион теңгеге дейін көтерген еді. Осы жөнде хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламалары шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум басталды. Қазақстан жемқорлықпен күресті күшейтуде. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан әлем қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде деп мәлімдеді. Пәкістан күштері Талибан басып алған ауданға орналастырылды. Адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарев Қырғызстанға кіргізілмеді. Украина президенті Виктор Ющенко келесі президент сайлауына қайта түспекші. Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекарада атыс орын алды. Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы алдағы уақытта назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатын тағы да естеріңізге сала кетейін. Атап айтқанда, Қазақстанда Қытай және орыс тілдерінде Казахстанский Хуацяо деп аталатын басылым жарыққа шықпақшы. Сондай-ақ, Қазақстанда қазіргі таңда коррупциялық қылмыстардың ауқымды бөлігін жер телімдеріне қатысты тіркелген істер құрап отыр екен. Міне, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, сәуір айының соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған Қазақстан Хуацяо деп аталатын газет шыға басталатыны белгілі болды. Редакциясы Қытайдың Үрімші қаласында орналасқан ақпарат құралының Қазақстанда тұрақты екі тілшісі жұмыс істемек. Ал сарапшылардың бірі мұндай газеттің шығуына қазіргі Қазақстандағы жағдаймен қарағанда Қазақстанда тұратын қытайлардың құқы бар десе, келесі бірі қытайлық газеттің Қазақстан аумағына таралуына жол бермеу керектігін, елдің ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатады.
Жоғарыда аталған Қазақстандық Хуацяо газетін Синьцзяндық Цзин Сицзибао, яғни экономика деп аталатын газет тіресі шығармақ екен. Бұл туралы қытайлық Синьхуа ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Аталмыш ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстандық Хуацяо аталатын газет дәл қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тіркеуден өткен. Осыған орай Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу және есепке алу бөлімінің жауапты қызметкері Назгүл Самтықбаеваға хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Білмедім, оны қарау керек деген өтсек. Оны енді бастықтармен сөйлесіміз онда.
Ал Синхуа агенттігінің мәліметіне қарағанда, газет орыс және қытай тілдерінде жарық көрмек. Әрі бұл басылым Қазақстандағы этникалық қытайларға арналған. Газеттің басты мақсаты Қазақстанда тұрып жатқан этникалық қытайларды Қытайдағы саяси, экономикалық және мәдени оқиғалармен таныстырып отыру. Алайда Жасалаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбай Қытай елі Қазақстанға Қытайдағы қазақтар үшін осындай газет ашуға рұқсат беру бермеуі екі талай. Ал Қытай газет Қазақстанда таралуы елдің ақпараттық қауіпсіздігіне нұсқан келтіруі мүмкін деп отыр.
Ол ақпарат құралы арқылы Қытай елдің неліне шығатты мүмкін. Бізге беріксіз ғой, беймәлім. Біздің елде тұрақтап қалуды, біздің еліміздің шикізат ресурстарын өздеріне пайдалануды ешқандай ешкім кепілдік беріп отырған жоқ. Қытай шовинизмін насихаттайтын болса, ертең сол келіп қоныстанған қансулар бұл жердің бәрі біздің жеріміз болатын деген мәселелерді ақырын-ақырын айта бастаса, қазір Қазақстанда тұрып жатқан кейбір диаспоралар сол әңгіме шығарып, ол өте қиын жағдай болады. Ақпарат құралы ақпарат таратушы емес, бұл бір елдің ішкі не болмаса сыртқы саясатын асырушы, уағыздаушы, соның насихатшысы. Қазіргі жағдайда жол беруге болмайтын, рұқсат етуге болмайтын нәрсе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа байланысты саясаттанушы Айдос Сарым, қазірде әр тілде әртүрлі бағытта Қазақстанда шығып келе жатқан газеттермен салыстырғанда Қытайдың жарық көргелі отырған газетінің шығуы түсінікті. Алайда Қазақстан үшін сақтанатын мәселе басқада екенін айтады.
Қазақстандағы, яғни сол газетті оқитын азаматтардың санының артып баратқанын дәлелі емес пе? Және олардың да белгілі бір жағы ақпараттық, саяси, мәдени талпыныс бар екенін дәлелдейді. Бірақ олардың өздерінің осындай деңгейге жетіп газет ашуы, ол енді біртүрлі күмән тудыратын бір үрдіс сияқты.
Ал Синхуа ақпараттық агенттігінің деректері бойынша, бүгінгі таңда Қазақстанда шамамен 300 мыңдай Қытай азаматы бар көрінеді. Қытайлық эмигранттар мен кәсіпкерлердің басым бөлігі Астана мен Алматы қалаларында шоғырланған екен. Бірақ та Айдос Сарымның пікірінше, Қазақстан-Қытай қарым-қатынасына жан-жақты арнайы зерттеулер жүргізілуі қажет.
Алдымен қандай мемлекет құрып жатқанымызды анықтап алуымыз керек. Осыған байланысты өзіміздің ұлттық мүдделерімізді айқындау. Бізге мысалы үшін алдағы уақытта Қазақстанға Қытайлардың қажеті бар ма, жоқ па? Біздің экономика мысалы үшін барып солардың көмексіз өмір сүре ала ма, сүре алмай ма? Бізге мәдени, ақпараттық, философиялық тұрғыда қажет десеңіз, сондай ықпалы қандай болады деген сияқты нәрселерді біз жан-жақты зерттеуіміз керек. Сосын осы ресеймен, басқалармен қалай қарым-қатынас жасаймыз деген сияқты үлкен бір мәселелерді өзіміз үшін түсініп алғанымыз дұрыс сияқты да.
Сөз болып отырған газет айына екі рет жарық көрмек. Сондай-ақ Синхуа агент тігінің хабарлауынша жоғарыда аталған Қытайдағы газет тиресі 2006 жылдың соңында Қырғызстанда 3000 данамен Қытай тіліндегі Қырғызстандық Хуацио газетін шығара бастаған. Ал Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының елшілігінің бұл туралы қандай да бір түсініктеме алуы мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұмабайдың мәліметінше, Қазақстандағы жер пайдалану саласындағы әрбір төртінші қылмыстық іс пара берумен байланысты. Жыл басынан бері бұл салада 145 қылмысты іс қозғалса, оның 47-сі жемқорлыққа жатқызылды, деді ол. Ал қайсы бір саясаткерлердің пікірінше, соңғы кезде жер дауының ушығып бара жатқандығына Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі айыпты. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дерегінше, кейбір шенеуніктердің қолында жер заңсыз пайда табу құралына айналды. Өткен жылы 69 адам сотталды, деді ол. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында қала әкімі Жетісай Бердалиев өсімдік майын шығаратын кәсіпорын ашпақшы болып, жер телімін сұраған кәсіпкерден пара талап еткен, дейді қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Жұманбай.
Жеке кәсіпкерден 16 мың ақш долларын және 80 мың теңгені пара ретінде алған. Осы облыста жанар жағармай станциясының құрылысына жер учаскесін бергендігі үшін 4 мың ақш долларын пара ретінде алған Кентау қаласының әкімі Турабаев сотқа тапсырылды.
Жер дауымен айналысатын лайықты баспана үшін компаниясының төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше, жер дауы Астанада да көп. Мысалы, 600 отбасы тұратын Астана іргесіндегі Қызылсуат және Шұбар ауылының тұрғындары ауыл жерлерін толығымен айлакер кәсіпкер әкімшілікпен келісіп сатып алды, деп алаңдап отыр, дейді ол. Бірақ кәсіпкердің өзі, мен жерді заңды түрде әкімшіліктен сатып алғанмын, дейді. Әкімшілік болса, кезінде жер кадастры жөндеп реттелмеген, деп отыр. Батталованың мәліметінше, жер дауларының басты себебі 2003 жылы өзгерген жер кодексімен байланысты. Ол кезде тіпті премьер Иманғали Тасмағанбетов отставкаға кеткен, бірақ басты себепкер президенттің өзі, дейді саясаткер Батталова.
Сол кезде парламент толық қарсы болды, потому что Иманғали Тасмағанбетовті отставкаға жіберді. Бірақ сол кезде президент өзінің нақты сарасымен осы жер кодексін іске асырды. Президентті айыпқа тарту үшін бірнеше себеп бар. Бірақ осы жер дағдарысының аяғында президенттің да алдында жауапкершілікті талап етуге жағдай табуға болады деп өзім ойлаймын.
Көп жылдан бері жер мәселесімен айналысып жүрген ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше жер дауы осылайша ушыға беретін болса, әлеуметтік қақтығыс болуы мүмкін.
Жаңа сату заңында, алу заңында чиновниктердің қолында ғой. Осы жердің өзін осылайға саудаға айландырып жіберді. Аз адамның қолына көп жер тиіп отыр да, көп адам жерсіз қалып отыр. Сонда көп адамның наразылығы көбейе береді, аз адамның байлығы көбейе береді. Сонда осы жерде келіп әлеуметтік қақтығысқа алып келеді. Мына Россияда үш революция болды, соның бәрі жер мәселесінен шықты.
Қалиевтің пікірінше, соңғы кезде жемқорлықпен күрестің науқанға айналуы да соған себеп.
Жемқорлықтың бір жаманы бұл өкіметті бір апатқа кеп соғады. Сондықтан өкімет өзін сақтағысы келсе, онда амал жоқ, жемқорлықтары соғысу керек. Ары қарай уже барса, есті насыраға шабатын болғаннан кейін амалсыздың ісі.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың ойынша да науқанның мақсаты халық наразылығын аулау.
Осындай науқандар кейде басты мәселелерден де көңіл аудару үшін пайдаланады. Мысалы, қазіргі өршіп тұрған қаржылық және әлеуметтік-экономикалық дағдарыс бұл халықтың наразылығын туғызуда.
Ал қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дерегінше, шенеуніктер үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлап, жер пайдаланушы телімдерін тартып алып жатқан жайлар бар. Өткен жылы мемлекетке солардың кесірінен 64 миллиард теңге шығын тиген, деді ол. Тіпті мемлекеттік қордан жер телімдерін алу фактілері жиілеп кетті, деп хабарланды. Алматы облысында осындай 10 факт тіркелді. Шенеуніктер ұлттық парктегі мемлекет қорғауындағы ең таңдаулы жер телімдерін сатты, деп күдіктеледі. Іле Алатау мемлекеттік ұлттық парктің бас директоры қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Жалпы жер пайдалану саласындағы әрбір төртінші қылмыстық іс пара берумен байланысты, дейді қаржы полициясының өкілі. Ал Қазақстанның бас прокуратурының баспасөз қызметі хабарлағандай, сәрсенбі күні прокуратура қарамағынан жемқорлықпен әсіресе пара берумен күресетін штаб құрылды. Бас прокурор Қайрат Мәмидің сөзінше, енді құқық қорғау органдарының ынтымақтастығы күшейтіледі. Ал 22 сәуір күні бас прокурор Қайрат Мәми Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы өкілі Александр Кельчевскийді қабылдап, жемқорлық мәселесін талқылады, деп хабарлайды бас прокуратураның баспасөз қызметі. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Жайхмет.
Қадірмен тыңдарма, Қазақстандағы жемқорлыққа арналған хабарлар бөлімімізді біз одан әрі жалғастырамыз. Алдағы уақытта қазақстандық шенеуніктер өз мүліктерінің шығу тегі туралы есеп беруі мүмкін. Осыған орай жарлықтағы шенеуніктердің жеке мүлкіне қатысты шараға орай жұртшылықтың пікірін білген едік. Қоғам мүшелерінің бірі мұндай істі қолдайтынын айтса, енді бірі үкіметке де президентке де сенбейтінін айтып отыр. Сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы тұрғыны Серікжан Қалижанов қазақстандық шенеуніктер өз мүліктерін жасырудың тәсілдерін біледі. Сондықтан бұл шарадан нәтиже шығады дегенге үмітім аз, дейді.
Өз билігін пайдаланып отырады да, сол қоғам барлық игілігін пайдаланып отыр. Барлық игілігін солар ие болып отыр шын айтқанда. Жері болсын, мұнайы болсын, газы болсын, кез келген су болсын, жері болсын қарапайым. Бірақ ол мәселенің ең бір қиындығы сол, ол өзінің атында емес. Ол баласының атында ма, немересінің атында ма, бір жамағайының атында ма. Керек болса ешқандай қатысы жоқ бір адамдардың атына жасап қойған нәрселер толып отыр. Баяғыда осы заңдастырған осы мүліктер бәрін. Ал енді сол заңдастырғанның өзінде солар сақты жасап, ол дүниесі басқа адамның атына заңдастырып алды. Бұл да сол сияқты бір кезекті уақытша нәрсе ма деп ойлаймын. Науқан сияқты көрінеді.
Алайда Айгүл Бердәліқызы Қазақстан президентінің жарлығындағы айтылғандарды қолдайтынын білдірді.
Мен Нұрсұлтан Назарбаевтың жарғысына келісемін. Шынымен ақ жемқорлыққа қарсы күрес өте орынды деп ойлаймын. Осылай халықтың алдында, елдің алдында есеп беріп тұрғаны әрине керек ақ.
Ал Рая Байғалиқызы есімді азаматша мұндай жарлықтар мен президенттің сөзіне сенбейтінін жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, ендігі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.